Heyrðu nokkuð tíma að talað kráku tröllgessu?
Já, ég talaði hana.
Já. Og hvað var það helst?
Ég veit ekki skýrst það held ég. Ég held að kráká hafi orðið til eitthvað í sambandi við hana. Mm-hmm. Það á hérna stofi Valdurs.
Nú, já. Og svo var nú
Það